Mila urte, mila herri, bizimodu bat. Peru amorrortu barren etxea. Berezko nortasuna duen etxe edo bizilekuen multzoa maiz landa eremukoa. Horrela definitzen du Euskaltzaindiak herri hitza eta definizio hori aukeratu dute herriak, mila urte lurraldean erakusketako antolatzaileek museoko aretoko horman jarri eta haren bidez bisitariei ongietorria egiteko. Izan ere, kontrakoa pentsa bazitekeen ere, museoko arduradun Jaione Agirrek nabarmendu du oso gutxi aldatu dela herriskaren kontzeptua azken mila urteetan. Askotan, 8. eta 10. mendeen artean sortu ziren herri horiek gaur egungoen oso antzekoak dira, eta azpimarratu du garai hartako biztanleen bizimodua gure aitona amonen bizimodu berbera zela. Jarraitutasuna eta iraganaren eta orainaren arteko zubiak dira hain zuzen ere erakusketaren ardatzak. Bitrinetan, aretoan zehar sakabanatuta, duela mila urteko arabarrek eguneroko zereginetarako erabiliko zituzten tresnak ikus daitezke, laiak, golde nabarrak, aizkorak, igitaiak. Hormetako paneletan, berriz, bitrinetako tresnekin argi eta garbi lotuta, duela mende eskaseko arabarrak ageri dira artxiboko argazkietan, tresna horiek erabiltzen. Erakusketan ageri den konparazioak Agirreren hitzak gorpuzten ditu. 1925 eta 1925 arabarrak ez ziren hain ezberdinak. Lotura simple horrekin bisitariak ere imagina ditzake Ixa mendeko arabarrak tresnak eskuan gaur egungo lur berak lantzen. Uste baino antzekoagoak. Iragana atzerriko lurralde bat da esaldiarekin abiatzen da L.P. Yardley idazlearen Tego Betuen eleberria. Aski zabaldua den iritzia da hori, baina erakusketak kontrakoa frogatzen du, arbasoak uste baino hurbilagokoak direla eta ez urruneko izaki ulertezinak. Agirrek dioenez herriska haietako bizimoduak berdintxu eutsi zion 20. mendera arte. Areago iradoki du litekeena dela garai bateko arabarrek gaur egungoenak bezalako kezka eta bizipenak izatea. Guk ez dakigu gure etorkizuna zer izango den eta haiek ere ziurgabetasun berberean biziko ziren uzten eta eguraldiaren pentsudan. Edonola ere iraganarekin zubiak eraikitzea ezezik estereotipoak apurtzea eta iraganeko herri xearen bizimodua ahalik eta modu leialenean islatzea ere bada erakusketaren helburua. Agirreren hitzetan, dokumentuak ez dira neutroak eta sarritan boteredunen interesen mendean daude. Hori dela eta arkeologia biziki garrantzitsua da Erdi Aroko arabarren bizimoduaren berri jakiteko orduan eta hortaz Arabako. Nafarroako eta Euskal Kostaldeko indusketetatik lortutako materialek protagonismo berezia dute erakusketan. Haien bitartez, jakin daiteke nolakoa zen historia idatziak albo batera utzitako horien bizimodua. Ixa mendeko errotarri bat. Jaizki Fontaneda / Foku. Komunitatearen eta herri lurren garrantzia. Eta aztarna material horiek erakusten dute kontakizun tradizionalek iradokitzen duten baino bizimodu askeagoa zutela garai hartako nekazariek. Ez ziren jauntxoen mendeko jopusoiak Erdi Aroari buruz sarritan izaten den irudiak hori iradoki badezake ere. Ezberdintasun sozialak bazeuden, baina komunitate kontzientzia handia zuten herriska horietako biztanleek. Paneletako marrazkiek ideia hori azpimarratzen dute, garai bateko etxeen eta herrisken irudikapenak ikus daitezke. Bata bestearen gandik hurbil biltzen ziren harrizko eta lurrezko etxe soilak ageri dira elkarri sendo loturik bizi ziren komunitate estuen erakusgarri. Herri horietan auzolanak eta jabetza partekatuak zuten garrantzia ere azpimarratzen da erakusketan. Mendia eta herri lurrak oso garrantzitsuak ziren Agirreren esanetan eta sarri nekazariek lur horietatik ateratzen zuten bizitzeko behar zutena. Erakusketaren erdian dagoen elementuak ongi adierazten du herri lurrek zenbateko garrantzia zuten, baita erakusketaren helburu nagusietako bat zein den ere, historiako jende soilari arreta jartzea. Itxuraz, errotarri bat baino ez da, baina Ixa mendeko harri igatu horrek bizimodu oso bat laburbiltzen du, errotak komunalak ziren garai hartan eta herritar guztiek erabiltzen zituzten. Harri horrek ehoko zituen nekazarien zekaleak eta irina egin. Antzinako garaietara joateko halako leioz beteta dago erakusketa, jokorako dadoek, josteko ariek eta etxeetako giltzek gogora ekartzen dituzte eguneroko bizitzako eszenak. Duela mila urteko arabarren bizimodua ezagutu nahi duenarentzat herriak, mila urte lurraldean erakusketa ekainaren 23 arte izango da ikusgai Bibat museoan.